Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
U Bolgarovim pravilima dvoboja iz 1892. godine pisalo je:
Ovo je dogovorom uređena borba dveju osoba s oružjem i u prisustvu obostranih svedoka, a usled uvredom osnovanog izazivanja. Cilj je dvoboju da za uvredu silom oružja sebi zadovoljenje pribavi. Uvređeni bije se da bi zadovoljenje dobio, a uvredilac da zadovoljenje dade. Nisu li borbi prethodili ili ako je bez svedoka bila, onda to nije dvoboj i neće ga ni javno mnjenje, ni zakon kao takvog priznati.
Iz vremena kada se o časti sudilo licem u lice, mačem ili pištoljem, na nekoliko koraka od stojanja, u goste iz prošlosti stigli su nam dvoboji. Najšarmantniji duelant bio je Cyrano.
Otmeno sad bacam šešir svoj i ugrtač, da me ne sapleta. Trzam i mač, neka počne boj. Ruku moju ništa ne ometa. Ko Seladon elegantna kreta, ko Skaramuš koji šale znade, unapred ti javljam bubok leta. Ubošću te na kraju balade. Što te nosi vrag, čurane moj? Ali je meni to briga deveta, da kroz trbuh isteram ti loj. Gle, brzinom jednog muvljeg leta oko tebe mač moj sad obleta. Na pobedu pruža meni nade, nek oglase doboši trumbeta. Ubošću te na kraju balade. Sad mi treba jedan slik na oj. Što si bleđi od krinova cveta? Dršćeš, klecaš. He, sad sekunde broj. Srce tvoje mač u mom je meta. Cek! Čuvaj se, mešino napeta. Sakri taj svoj ražanj od parade. Zor te nije sramota od sveta? Bošću te na kraju barade. Nek ti duša sad Bogu odšeta. Tu, kroz prorez odmah ispod brade, režem, sečem, bodem, što mi smeta? Ubodoh vas na kraju balade.
Izvrsno.
Divno.
A piramidalno.
Heroj.
Gospodine, to vam vredi zlata. Čestitam. I ja sam majstor tog zanata. Lupao sam nogom od oduševljenja.
Thank you.
Zbog koje dolazi do dvoboja može biti prosta,
ali neučtivost nije uvreda.
Potom uvreda psovkom i uvreda udarcem. Pritom svaki hotimičan dodir jeste udar. I ko za psovku bude udaren, jeste uvređeni.
Uvredi udarcem ravnjaju se obično i one uvrede koje moralni opstanak osobe ma na koji način ugrožavaju, kao prevara žene ili kćeri, nepravedno okrivljavanje, falične igre, prevare ili krađe.
Ako je onaj ko je nane uvredu mlađi, uvređenog može da menja sin, nećak ili stariji brat.
Za uvredu sme da se tuče samo jedanput.
Ako je uvređena cela familija,
a pod familijom se podrazumeva i određeno društvo,
zadovoljenje može da traži samo jedan član.
Ako je uvređeno više osoba u isti mah, kocka određuje koje će lice da se bori za čast.
A ako bude obrnuto, ako neko ima loš dan pa ga uvredi više ljudi, jednostavno izvređaju ga, tu nema kocke, već on sam bira sa kim će da se bori.
Izbor oružja, način dvoboja i odstojanje bira uvređeni, i to prema vrsti uvrede.
Oružja moraju da budu identična, znači sablje i špade, iste dužine, težine, tačke težišta, pištolji isti, iste dužine cevi i ista mušica.
Dvoboju prisustvuju svedoci ili sekundanti koji moraju biti poverljiva lica ili prijatelji. Oni su dužni da sačine protokole i ne smeju da dozvole dvoboj između mladog čovjeka i čovjeka koji je prešao 60. godinu, izuzev ako je uvređen po trećoj vrsti.
To jest, ako je udaren.
Niti da se učitelj mačevanja sa oružjem njegovog zanata bori, osim ako je po trećoj vrsti uvređen.
Oružje sekundanti moraju da pregledaju i za sve što se dešava na stazi između uvrede i časti i pri zagrljaju smrti, oni su odgovorni.
Na borilište izlaze uvek 4 sekundanta, borci, vođa dvoboja i lekar.
Pravila za dvoboj sabljama i pištoljima su detaljna. Recimo, dvoboj pištoljima sa nastupanjem odvija se ovako.
Kada svedoci nađu pogodno mesto za dvoboj, onda se potrude da izmere rastojanje između 35 i 40 koraka za stajanje. Na toj liniji se postave marame na odstojanju od 16 do 20 koraka, jedna od druge. Kad se borci postave, vođa borbe komanduje:
napred!
Kad je komanda izgovorena, zapnu i nastupaju po pravoj liniji ka protivniku. Idući moraju usta pištolja na gore okrenuti. Kad hoće da pucaju, moraju stati, mogu i da stanu i na nišane i odustanu i nastave da idu dalje. Tako mogu da nastupaju do postavljenog znaka. Onaj koji je prvi opalio, stane i čeka protivnikov odgovor. Protivnik za nastupanje i pucanje od tog momenta ima minut vremena. Ako prođe minut, svedoci prekidaju dvoboj. Ako je protivnik ranjen i usto i padne, onda ima 2 minuta vremena.
Tako je pisalo u Bolgarovim pravilima dvoboja. A pisalo je i to da je po pravilima bilo i viteštvom smatrano i kada se uvređenome kaže: izvinite. Ali to se ređe dešavalo. Starim narodima potpuno je bio nepoznat princip odbrane časti u dvoboju. U to doba time su mogli da se bave jedino gladijatori, bilo boreći se međusobno, bilo sa raznim krvoločnim životinjama.
Kada je recimo jedan varvarski vođa Germana izazvao na dvoboj rimskog vojskovođu Marija, antički ratnik mu je poslao odgovor da ako mu je život dojadio, može se obesiti ili na megdan pozvati bivšeg gladijatora s kojim se može tući do mile volje.
Ima zapisa o tome da je Pir,
verovatno isti onaj koji je kumovao čuvenoj pobedi koja je ušla u izreke,
pozvao na dvoboj Antigona, o kome nema bližih podataka sem njegovog odgovora Piru, da ako baš žuri da umre, može da ispije otrov ili da ukrsti koplja sa njegovim robom.
I Sokrat je o tome imao šta da kaže.
Zar bih na dvoboj izazvao i magarca kad bi me ritnuo?
Iz Dušanovog zakonika, član 131. O svađi.
Na vojsci svađe da nije. Ako li se dva svade, da se biju, a drugi niko od vojnika da im ne pomogne. Ako li ko poteče i pomogne izazivaču, oni da se ubiju.
U srednjem veku sporovi su se rešavali, ako drugačije nije moglo, sudskim dvobojem ili uzdanijem. Smatralo se da Bog neće dozvoliti da nevino lice strada, a dvoboj se sastojao u tome što je u nedostatku drugih dokaza oružju ostavljeno da govori.
Pre dvoboja polagala bi se zakletva. Tužilac se kleo o postojanju štete ili krivice, a optuženi se zaklinjao da je nevin. A onda bi se dvojica ili dvoje u sporu obreli u omeđenom prostoru oko koga bi se skupili znatiželjnici. Jedan bi bacio rukavicu, a drugi bi u znak prihvatanja izazova podigao i boje mogao da počne.
Ako bi se sporili oko ubistva ili kakve telesne povrede, pravdu bi isterivali štitom i mačem, a za uvredu ili sa strancem tuklo se batinama, a legitimitet čitavom zbivanju davalo je i prisustvo sveštenika.
I tako bi se tukli sve dok jedan ne posustane i samim tim se dokaže da je kriv ili do zalaska sunca. Rešavanje razmirica uzdanijem ili Božjim sudom u Evropi je zamiralo krajem 14. veka, a u Srbiji se održalo sve do Karađorđevog vremena.
Postoje zapisi o tome da je prilikom izbora vožda u Orašcu, pored Karađorđa i Stanoja Glavaša, bio predložen i knez Teodosije.
Doduše, ne sa Bog zna kakvom podrškom, predložili su ga samo najbliži saborci.
Vožd je postao Karađorđe, a knez Teodosije, nezadovoljan, okupi svoje ljude i krete u Topolu da proba da iznudi vođstvo.
Karađorđe ga dočeka s rečima da je to što on hoće početak nesloge, i to u vreme kada je sloga najpotrebnija, ali da će sve učiniti da ne bude on taj koji će tu neslogu potpirivati.
Zato skupi nekolicinu svojih ljudi, pa svi odoše na jednu poljanicu poviše današnjeg Brela blizu varoši. Tu Karađorđe reče Teodosiju da između njih bude dvoboj, pa ko ostane u životu, neka bude vođa.
Teodosije je bio stariji, pa Karađorđe predloži da on puca prvi.
Tako i bi. Njihovi ljudi se skloniše u stranu kao svedoci, a crni Đorđe se odmače, odbroja 70 koraka, stade i dade znak.
Teodosije opali iz pištolja, ali promaši.
Onda puče Karađorđevo tane i završi u levoj ruci Teodosijevoj. I tu bi kraj njihovom duelisanju.
K Kako su vekovi odmicali ka renesansi i prosvećenosti, dvoboji su se među zavađenima umnožavali. U Francuskoj je, recimo, u periodu između 1588. i 1608. godine u dvobojima poginulo oko 10.000 plemića. Zato je takav način rešavanja sporova zabranjen, a oni koji bi se o tu zabranu oglušili drastično su kažnjavani. Međutim, usijane glave nisu odustajale, ali su dueli vođeni u tajnosti.
Koliko je bilo teško odupreti se izazovu, govori i sudbina mudre prosvetiteljske glave, François-Marie Arouet, poznatijeg kao Voltaire. Umjesto da se mane komentara o drugima i posvećeno obrađuje svoj vrt, 1726. godine na jednom ručku kod vojvode Silija, Voltaire je izgovorio teške reči protiv viteza Roana Chaboa.
Koji dan kasnije vitez se uopšte nije poneo viteški, već je svojim slugama naredio da čuvenog filozofa i književnika išibaju. Zato je Voltaire počeo da uzima časove rukovanja oružjem, a kada se činilo da je dovoljno savladao tu veštinu, viteza je na dvoboj izazvao javno, u pozorištu.
Monsieur Chabot je prihvatio bačenu rukavicu. Međutim, na mestu gde je trebalo da se održi dvoboj, pojavili su se žandarmi koji su Voltaira uhapsili i odveli u Bastilju.
12 dana je Voltaire proveo u zloglasnom zatvoru pod optužbom da je na dvoboj izazvao plemića, a onda je pušten uz uslov da se neko vreme ne pojavljuje u javnosti.
Vek i po kasnije, francuski slikar Henri de Toulouse-Lautrec, uprkos svojim fizičkim nedostacima, izazvao je na dvoboj Henrija de Grua, koji je 1890. godine u Briselu odbio da izloži svoja dela zajedno sa platnima Vincenta van Gogha, za koga je smatrao da je šarlatan. Srećom, duela ipak nije bilo.
Nažalost, te sreće nije bio francuski matematičar Evarist Galois, koji je izgubio život u dvoboju zbog ljubavi i neraščišćenih političkih računa. Imao je svega 21 godinu.
Noć uoči kobnog dana, sasvim siguran u to da će protivnik biti bolji, sredio je sve svoje radove i teoriju matematičkih grupa koja se danas po njemu zove teorija Galoa. Pismom je obavestio najboljeg prijatelja o svojoj naučnoj zaostavštini koja broji 60 stranica, a oproštaj je završio rečima.
Zadržite me u sećanju. Budući da mi sudbina nije podarila dovoljno života da bi moja domovina saznala za moje ime.
Knez Arsen Karađorđević, otac princa Pavla, koji se borio na strani Rusije u svim ratovima koje je vodila carevina od 1877. godine, bio je poznat i po svojim dvobojima.
Bio je neverovatno hrabar, vičan svim vrstama oružja. Pisac Miroslav Krleža, fasciniran knezom Arsenom, opisuje ga kao brahijalnu silu od koje beži tane.
Knez Arsen je učestvovao u 30 duela u kojima je smrtno stradalo 15 njegovih protivnika. Približno toliko je ranjeno, lakše ili teže, dok se 7 dvoboja završilo bez pobednika. Bili su to promašaji ili je oružje bilo neispravno?
Knez Arsen Karađorđević je diljem Evrope izašao na glas kao vrstan megdandžija. Vrata mnogih otmenih salona stalno su mu bila otvorena, a nekoliko pesnika ispevalo je poeme o njegovoj preciznoj ruci.
Pesnik Ludvig Petzl iz čuvenog bečkog salona Mezn Lehnerovih kaže:
Delili su trpezu i čaše nada, a krvni protivnici su sada. Gle jada, razdvoji ih krvna uvreda tada. Jedan drugom lagano grobnu raku u polju spremaju. Zašto se pukovnik sad kao nekad Arsenu ne nasmeje u lice pre nešto od njegove ruke strada. Ah, sudnji čas kuca. Bila i pištolj nem i hlada.
Arsen Karađorđević je jednom prilikom davao praktične savete nekom duelisti koje je pribeležio husar Nikola Palatino, a objavio ih je u svojim sećanjima grof Chateauvillard, unuk autora jedne od prvih knjiga propisa vezanih za dvoboje. Knez Arsen je govorio:
Setite se, gospodo, da vam čast nalaže da se tačno pridržavate znaka za početak duela. Pre prvog ne smete oružje podići. Ne smete pre no što je treći pao pucati, a morate odmah posle trećeg opaliti. Pazite, gospodo, punu koncentraciju morate imati. Želite li ovo delo po vas dobro izvršiti?
Ostalo je zapamćeno i to da kada je kneza izazvao na dvoboj jedan stari plemić, navodno zbog uvrede upućene njegovoj kćeri na jednom od kraljevskih balova, knez Arsen ga je odbio. Svi su bili iznenađeni, a knez im je citirao jedno od pravila dvoboja u kome se kaže da osobama starijim od 65 godina nije dozvoljeno u duelima učestvovati osim u ulozi sekundanta. Uvređeni gospodin otac brojao je 8. deceniju života. Priča o prvom beogradskom dvoboju počela je 13. martovskog dana 1905. godine, kada je uredniku beogradskog lista Opozicija Milanu Pavloviću uručeno pismo sledeće sadržine.
Gospodine, gospodin Boško Čolakantić ovlastio nas je da u njegovo ime tražimo satisfakciju od vas, kao odgovornog urednika Opozicije, za napis koji je štampan u današnjem broju Opozicije pod naslovom Malo unapređenje i u kome gospodin Čolakantić nalazi uvredu i klevetu za njegovog oca, pokojnog Iliju Čolakantića, i čast i obraz njegove porodice. Pošto mi nismo imali čast da vas danas popodne nađemo u redakciji vašeg lista, molimo vas da izvolite odrediti svoja dva svedoka koji će sa nami ovu stvar urediti po pravilima i običajima o časti. Vaš odgovor izvolite što pre saopštiti prvopotpisanom, koji stanuje na Terazijama broj 53 do kvarta Terazijskog. Primite, gospodine, uverenje našega poštovanja, Branko Jovanović, konjički major, živ.m.protić, inspektor Ministarstva narodne privrede.
Gospodin urednik nije ustuknuo pred imenom i položajem gospodina Čolakantića, koji je bio maršal dvora kralja Petra I. Karađorđevića. Već je odabrao sekundante, a ovi su u najstrožoj tajnosti zajedno sa potpisnicima pisma dogovorili detalje vezane za predstojeći dvoboj. O tome je 15. marta u listu Politika pisalo:
Rezultat njihovog pregovaranja bio je da dvoboj bude na pištolje, na rastojanju od 20 koraka i da se puca jedared. Sastanak je bio zakazan za juče u 4 sata popodne u kafani Mihajlovac. Juče u 4 sata na zakazano mesto stigao je prvi gospodin Čolakantić. Malo docnije došao je gospodin Pavlović sa svojim svedocima i lekarom doktorom Štrengom. Najzad su došli i svedoci gospodin Čolakantićevi s lekarom doktorom Sondermajerom. Odmah se otišlo na određeno mesto više te kafane. Pištolje, koji su svojina gospodina doktora Voje Veljkovića, punili su gospoda Branko Jovanović i Drndarević. Pošto je pokušaj za izmirenje protivnika ostao bez uspeha, to je izmereno rastojanje između protivnika i ispunjene su sve ostale formalnosti koje su pravilima o dvoboju propisane. Zatim su protivnici stali na svoja mesta i gospodin Branko Jovanović komandovao je:
1, 2, 3.
Na tri oba dva protivnika ispališe svoje pištolje. Oba protivnika ostala su nepovređena.
U tom smislu su svedoci napravili protokol i tako svedoci jedne i druge strane u privatnim razgovorima tvrde. Međutim, sinoć se u varoši proneo glas da je gospodin Čolakantić ranjen. Prijatelji i poznanici gospodin Čolakantićevi demantuju tu vest i tvrde da je stvar svršena onako kako je u protokolu zapisano. U svakom slučaju, ovaj pravi istinski dvoboj razlikuje se od sviju onih šegačenja koja smo u Beogradu doživjeli za ovih nekoliko posljednjih mjeseci. Od početka do kraja sve je išlo onako kako pravila o dvoboju propisuju i kako rade ljudi koji odista cene svoju čast više nego svoj život.
Nedaleko od Vršca, jedan naspram drugog, sa pištoljima pozajmljenim od Dunđerskih, stajali su Miloš Crnjanski i vojni pilot Tadija Sondermajer. Crnjanski je pucao prvi.
27. januara 1837. godine, kod Crnog potoka oko 5 sati izjutra, okruženi sekundantima, korake su brojali Puškin i Dantes. Puškinu su bili posljednji.
4 godine docnije, u kasno julsko popodne, kod čelične stene na domak Pjatigorska, Ljermontov je rekao da odustaje od dvoboja. Martinov nije pristao. Ali o tome i o ostalim dvobojima koji su obeležili vrijeme kada se o časti sudilo licem u lice, mačem ili pištoljem na nekoliko koraka od stojanja, u narednim gostima iz prošlosti. Thank you.
Video priče o dvobojima ispisala i emisiju uredila Mirjana Blažić. Kazivali Mirjana Blažić, Milan Mihajlović i Milan Milosavljević. Izbor muzike Dragan Dimić. Organizatorka Milena Borčanin. Umetnik zvuka Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda. Nova godina na Radiju Republike Srpske.
Grmljavina.
Ajde, probaj ti ovako.
Grmljavina.
Bravo, Grmiško zec.
Jel, ajde, čujemo tebe.
Grmljavina.
O, momački, nema šta.
Grmljavina. Utorak, 13. januar, od 20 časova.
Da, grmi, opet.